Srđan Stojančo. Dobro utro, i slušate vestite vo 7 časov, po njih objavuvame. Судот одреди притвор за поранешниот хрватски премиер Иво Санадер, тој претходно ја напушти земјата. Доделување на Нобеловата награда за мир на кинескиот дисидент Лиу Ксијаобо во Оск, Србија се пишмани, сепак ќе присуствува на церемонијата. Ќе се офајдат ли странците од предвидените рекордни капитални инвестиции? Собраниска расправа за буџетот. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде променливо облачно и студено со повремен снег. Ќе дува силен ветер од северен правец кој ќе достигнува брзина од околу 100 км на час. Температурата значително ќе опадне и ќе се движи од минус 5 до 2 степени. Во Скопје и околината многу студено време со силен ветер и повремен слаб снег, особено предпладне. Владата ја задолжи Македонија пат да го пробие и да го истампонира локалниот пат меѓу селата Ногаевци и Кочилари во должина од 6 км за да се овозможи нормална патна комуникација за жителите на Ногаевци. Ова го изјави министерот за транспорт и врски Милеја на Киевски, кој доцна синоќа поседницата на владата го посети Ногаевци во Обштина Градско. На дојдениот вардар во неделата гурна мостот кај селото Ногаевци. Единствениот излез за 400-тините жители на селото сега е патот преку Кочилари долг 6 км по кој се вози само со теренско возило. Истражен судија од Загреб му одреди 30 дена притвор на поранешниот хрватски премиер Иво Санадер, кој претходно ја напушти земјата. Притворот е определен поради опасност од бегство. Со тоа се создадени услови за распишување меѓународна потерница по него. Санадер е осомничен за злоупотреба на службената должност и овластување. Денеска во Осло ќе му биде доделена Нобеловата награда за мир на кинескиот дисидент Лиу Ксијаобо, но тој нема да биде присутен на доделувањето. Ксијаобо издржува 11 години казна затвор во Кина. Кина, како и 18 други земји, меѓу кои и Русија, Казахстан, Иран, Ирак и Афганистан, нема да испратат официјални представници на церемонијата. Србија под притисок на Европската Унија во последен момент се предомисли и соопшти дека ќе испрати представник на доделувањето. Официјален Пекинг соопшти дека оние кои ќе присуствуваат на доделувањето покажуваат непочитување кон Кина. 145 новинари во светот моментално се во затвор, соопшти Комитетот за заштита на новинарите. Тоа е најголема бројка во изминативе 14 години. Иран и Кина предничат на листата земји со најмногу затворени новинари, по 34. Затворени новинари има во 28 земји во светот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Речиси половина од парите предвидени за капитални инвестиции ќе се одлеат во странство, а македонското стопанство нема да се офајди од нив, обвинува пратеникот Јован Манасиевски од Либерално-демократската партија. Власта без одговор на тоа се фали со развоен буџет и рекордни 374 милиони евра за капитални инвестиции. Собранието ја почна расправата за буџетот за 2011 година. Власта не прифати ни еден од повеќе од 540-те предложени амандмани. Расипнички и неразвоен, антиалбански или доматински и развоен буџет. Опозицијата обвинува дека предлог буџетот за 2011 година е нереален и скроен за зголемено трошење на владата. За владеачкото мнозинство пак предложениот буџет е реален, доматински и развоен. Се предвидува зголемување на капиталните инвестиции за 30%. Со предлогот на буџетот е предвидено државата до година да собере 2,4 милиарди евра, а да потроши 2,6 милиарди евра. Дефицитот е проектиран на 188 милиони евра, односно на 2,5%. Власта предвидува раст на економијата од 3,5% за наредната година. Министерот за финансии Зоран Ставрески во образложението на предлогот рече дека наредната година невработеноста ќе се намалува, инфлацијата ќе остане ниска и оти курсот на денарот нема да се менува. Предвидени се 374 милиони евра за капитални инвестиции.
Оваа година има мало, но сепак значајно поместување во насока на повисока реализација на капиталните расходи, која што е за 10% повисока од колку истиот период лани, преклани и другите години. Но фактот дека нема многу нови проекти и покажува па и дека овие проекти има шанси побрзо да одат, да се реализираат, бидејќи нема тендерски постапки, доправа и документација, туку едноставно се работи за позрели проекти кои што би требало да може да се финализираат барем еден дел во следната година.
Повеќе од 40% од парите предвидени за капитални инвестиции ќе се одлеат во странство и земјава нема да има никаква корист од нив, критикува пратеникот Јован Манасиевски од Либерално-демократската партија.
Автобусите од Украина, од Кина, жичарата од Австрија, спомениците од Италија. Меѓутоа, вие го криете тој податок. Колку од овие наводни 374 милиона евра ќе ја помогнат македонската економија, а колку ќе значат одлив во странски економии и на тој начин притисок врз платниот биланс на земјата. Не е ова помош на македонското стопанство. Ова е одмогнување на македонското стопанство.
Пратеникот Маријанчо Николов од Социјалдемократскиот сојуз го нападна проектот Скопје 2014-та. Спомениците не се капитални инвестиции, вели тој.
Вие инвестирате во лавови, бикови и шмизли. И тоа не знам како ќе развие држава. Наберете ми една земја во светот што се развила со инвестиции во административни згради, во споменици, во восточни фигури. Наберете ми една.
Пратениците од ВМРО ДПМН пак сметаат дека проекциите се реални. Додека немаше криза, растот беше солиден, а кризата полека изминува, вели пратеникот Миле Пачемски од ВМРО ДПМН.
70% од нашето производство оди таму, во Европската унија, а исто така и таа заздравува. Така да, изводот пред се на металите, на некои земјски производи, значи, ни даваат надеж дека сепак ќе имаме добар извоз, ќе имаме добар прилив на девизи и на тој начин би имале сепак добар показател за економскиот раст 2011 година.
Пратениците од Нова демократија пак обвинија дека буџетот е антиалбански, антидржавен, антинато и антиевропска унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бранителите бараат решение за нивните социјални проблеми. Од државата бараат да го дефинира нивниот статус, да им овозможи бесплатно здравство и бесплатна преквалификација и доквалификација за да можат полесно да се вработат. Своите барања деновиве ќе ги достават до владата и до собранието. Моника Талеска.
Околу 1500 или приближно 10% од бранителите членови на Сојузот на Сдруженије на борци од 2001-та барат владата да им обезбеди работа, а сите 12.000 членови да остварат поголеми права во сите сфери од обштествениот живот. Бранителите преку нивната работна група формирана пред 10 месеци ги дефинирале сите своји барања кои инсистираат да бидат вградени во посебен закон или во постоечките законски регулативи. За нив е важно да ги решат своите проблеми зашто имаат посебни заслуги во одбраната на суверенитетот интегритетот на Република Македонија.
Основни барања се за загинатите бранители, нивните семејства, за инвалидите од 2001, нивниот статус да се реши до крај.
Вели Предрак Петрушевски, председател на Сдруженијето на бранители од Куманово. Тој додава дека државата треба да се заложи и да ги реши социјалните проблеми на бранителите.
Да приватните фирми кои запослуваат бранители бидат ослободени од пензиско и здравствени осигурувања, што тие би паднале на товар на државата. Значи, со тоа да се стимулираат приватните фирми да ги запослуваат бранителите, да бранителите го печелат својот леп, ги хранат своите фамилии. Ние не бараме помош, не бараме милостина од државата.
Во сферата на здравството, сојузот инсистира да се обезбеди бесплатна здравствена заштита или кување на сите членови.
Значи, државата, дали ќе се работи за некоја комплицирана операција, за некоја комплицирано лекување, што кошта скапо, да ги преземе тие трошкови.
Бранителите бараат поголеми бенефиции во сферата на образованието за себе од аспект на бесплатна преквалификација, доквалификација, но и приоритет за нивните деца при упис и сместување во студентските домови. Припадниците на Сојузот на борци велат дека ќе остава државата да го дефинира нивниот статус. Нема да противречат, само инсистираат да бидат исполнети нивните барања, при тоа не определувајќи временска рамка. Своите барања бранителите денови веќе ги достават лично до владата, ќе ги испратат до парламентот. Како што велат, се надеваат дека овој пат владата ќе има слух за нивните барања. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Предлогот на Социјалдемократскиот сојуз за предвремени избори, реакцијата на ВМРО ДПМН е протестниот марш на опозицијата и дебатата за бројот на луѓе што присуствуваа на него се главните теми кои ги обработуваа македонските електронски и пишани медиуми изминатава недела. Прегледот го подготви Горица Попова.
Или немаат добри избори, или некој од изборите намерно си поигра во неделата вечерта со некои телевизии кои објавија неофицијална вест дека Груевски ќе ја прифател фарлената ракавица од Црвенковски за предвремени избори. Како и да е, на веб страниците на домашните телевизии денеска 8 навеста дека доцна синоќа извршниот комитет на владеачката партија не ја прифатил идејата за предвремени избори. Инаку главната информација и во електронските и во пишаните медиуми неделава што помина, беше протестниот марш на Сдружената опозиција предводена од СДСМ низ Скопските улици. Опозициона настроените вестници со фотографии на лидерот Црвенковски и најтесното раководство на партијата, како го носат црвениот транспарент со основното барање пред времени избори, главно ги објавија трите барања што пратеничката група на СДСМ по маршот ги поднесе во собранието, а насловите гласеа во утрински протестен марш на опозицијата, во дневник, пред избор за избори, во време народот сака избори. Провладиниот вечер со Бранко од улица повика на избори, при што поентата е новинарската проценка дека на протестот присуствувале 10 до 15 илјади, како што пишува приврзаници на СДСМ, од кои огромно мнозинство биле од внатрешноста донесени со автобуси. Во неделата вечерта на Сител телевизија гостуваше премиерот, кој исто така оцени дека не присуствувале повеќе од 8.000 луѓе. Другите медиуми ја објавија партиската проценка на СДСМ дека во маршот учествувале повеќе од 50.000 граѓани од цела Македонија и од Скопје. Нова Македонија во насловот објави Црвенковски, ајде на избори. Вечер продолжува со следење на контактите помеѓу собственикот на А1 телевизија Рамковски и лидерот на СДСМ Црвенковски, па објави дека, цитирам, Бранко му ја плати сметката на Велија, поточно за заеднички ручек во еден од скопските ресторани. Утрински со наслов полицајците не употребиле сила во бурната ноќ објави дека секторот за внатрешна контрола на МВР ја одбил представката на 8 теми на новинари од А1 телевизија дека полицајците незаконски и непрофесионално постапиле во познатата драматична ноќ на улицата Перонаков без број. Внимание привлекува информацијата во дневник дека пет македонци заедно годишно трошат колку еден европеец и дека со купувна моќ од само 2492 евра на жител, Македонија е на самото дно во Европа според потрошувачкиот потенцијал. Во регионов само босанците се зад македонците. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
На 24. декември во Охрид премиерно ќе биде прикажан документарниот филм «Чистилиште на душата» во режија на Илија Пиперковски. Мотив на филмот е масовната прослава на празникот Водици. Режисерот вели дека филмот е наменет за светската јавност на која треба да и се прикажат христијанските обичаи. Нина Кепеска.
Младиот и талентиран филмски режисер од Охрид Илија Пиперковски на 24. декември во Центарот за култура во неговиот град премиерно ќе го прикаже првиот документарен филм снимен кон Динава за верскиот празник на Христовото крштевање Водици во Охрид под наслов «Чистилиште на душата». Пиперковски, кој е потпишан и како сценарист и продуцент на филмот, што го реализира со 4 сниматели од Руманија, каде тој живее и работи, најавува едно сосема ново поинакво видување на најмасовната прослава на празникот кај нас, што со посебен пиетет и култ го чествуваат охријани.
Со оглед на фактот што дури како мало дете си имам капено за време на Водици, цел живот ми била идејата да прикажам Водици на пример на начин јас како што го гледам. Најинтересно секогаш ми било како истите луѓе секој пред офаќале крстот. Цело време ги слушам граѓаните како зборуваат, а како овие, како тие, која е финта дали е наместена цела работа. Па се реков, а еден ден ќе соберам екипа, доволно финансиски средства, па да го снимам документарниот филм. И верувајте ми, ќе се прикаже Водици на еден начин, на една слика која до сега не е видена.
Вели Пиперковски, кој повеќе вековната традиција на фрлањето на крстот во водите на Охридското езеро преку филмот ќе ја представи и пред светската јавност со што ќе се популаризираат Охрид и Македонија.
Наменет ми е филмот пред се за станскава публика. Да им кажеме кои се нашите традиции овде, со што се радиме. Во овој момент сум во преговори со неколку познати светски дистрибутери кои сака да го преземат филмот, да биде дистрибуиран не само по кино фестивали, туку и во телевизии, например како Travel Channel, National Geographic, Discovery.
Потенцира Пиперковски, чиј филм снимен под вода и на земја по патот на светиот крст се најавува како контроверзен, кој веројатно ќе отвори жешка дебата за оваа своевидна мистика што секогаш ја бранува охридската и македонската јавност. Пиперковски, кој сега го снима неговиот најносреднометражен игран филм «Првиот хорор во Руманија», каде тој е 7 години и работи како асистент по режија, реализира 5 филмски проекти или е задоволен и исполнет млад човек кој со отворени очи го живее неговиот сон, чии дела идната година ќе ги види светската публика на повеќе странски филмски фестивали. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.